Bueno, goizeko 10:29, gure oiko... Bueno, doinu egitara joko dugu, gure oiko tarto egitara joko dugu, baina lehen esan dizuegu gaur agian, bueno, gaur sorpresa zateriko goiza izango dugu. Kosta egiten zaizkigu, eh? Sorpresa horiek zeintzuk izango diren edo, ba, ez aipatzea edo, ez esatea. Baina oraingo hau ez dugu aipatu, eh? Gure entzuleek badakite, bai, osakukineko ateak zabalduko ditugula, baina, bueno, Vanessari ongi etorri emango diogu. Kaixo, Vanessa, egunon.
Egunon.
Ara, egunon. Vanessak ikasi du. Aneren ahotsa hartzen, ez?
Impostatzen, bai, ondo. Komunikatzaileek ondo ikizu,
bai? Bai, saietzen gara. Ane, otegi, egunon.
Egunon, Inigo.
Jolin, zemuz, aspaldiko.
Aspaldiko.
Bai.
Pozpozik, akizu, hemen etxen bueltan da.
Baita, etxen bueltan. Bueno, hemen gu gaude osako ginen etxean ongo baina bezala xe, hori askotan aipatzen dugu. Eta zuen hemen gurean, ba, iaia, hau da, iaia zuen bigarren etxea.
Bai, segure erratia guretzako refugio total. Eh?
Osako ginek etxe ugari ere baditu, ze hortxe zabiltzate ba, ate asko jota, bueno, ba, elkarlan ugari gauza proiektuak eta sustatzen, orduan, bai, okukinek ditu etxe asko. Goierri mailako etxe askotan sartuta zarete, ane.
Bai, baino kanpora ateratzeko bikote harra zuek zate beti.
Bueno, bide laguna proposak ez, bai.
Oida.
Bueno, hau grabatuta geratuko da, ane, gero txaitela.
Bai, ez, bakizunik gezurrik ez zetela esaten.
Ez, egia da. Saietzen gara bintzat gezur askorik ez esaten. Bueno, ba, placer bat, ondo orduan, ane, bai.
Bai. Ba hori, lanpetuta, baina, bueno, tartea, Vanessa, zu ere ezagutu zineten, eta ikusi dut, ze ondo moldatzen zaten, orduan, ba, horrere gustora.
Bueno, gainera, hoxe, ba, osakukinen familia handitzen zoazen einen ere, ba, gu ere, hemen modu berean ere, sartzen ditugu ba, lagun berriak, eta, bueno, tarte honetan ere, mikroak eta ateak daude zabalik lagun askorentzat, beraz,
bai. Gu beti lantaldea bakarka gauzak pixka eta aspergarrik egiten die, badakigu, Bai, orduan, bueno, elkarlanean beti gustorago, denok daukagu emateko zehozer, denetik ikasten da.
Denetik ikasten dugu, eta bakar ematek zalantza txiki bat madu ere, baizte horrek argitu dieza joke, eta bueno.
Hori da.
Bai, hori nik uste du gainera hemen, pentsa ez, ez dugu horrela ezer berezia egin, baina duela pare bat hilabete esan genuen, bueno, aurten urtarrilean, 5 urte hemen txedamagula, lata ematen, goizero.
Bost urte
ez dira zer. Baina ia asira-asiratik jo genuen, bueno, zure gana, zuen gana, eta nik uste dut gauza ugari landu ditugula denbora guztionetan, baina beti ardatza nagusietako bat izan da, bueno, hoize, ba, sustatu behar zirela ba, sinergia batzuk, eta elkaren arteko ba, proiektua sustatu behar zirela, hori beti nabarmendu izan dugula, ne?
Bai, nik uste dut komunitatean ez zigeala, Bai, txikitatik han bai zu, bai segure erratea egiten dezunak, gu ere bai, bagea era hortakoak, ez? Komunitatean ezitakoak, eta nik ustean da garrantzi hori, gure bizitzan somatzen degula, eta benetan sinisten degula, denon arteko gauzak asko zobeak, eta osoagoak diela, batez ere.
Bai, eta batez ere gainera, nik uste dut, jabetu garela hortaz, azken urte tamalgarri hontan, zeinen beharra izan dugun, noiz edo noiz beti, bakarren bat alboan eukitzeko, eta gertu ditugunak ere, alde batera guzteagatik, baizik, eta bueno, urruti xamar genituen, eta asko baloratzen ditugun horien, behar hori ere somatu izan dugula, ez? Orduan oso presentzia hori ezinbestekoa da. Bizitzaren arlo askotan, eh?
Nik uste dut, azkeneko urte honek bai mahai gainean jarri duena dela, bueno, gizarteak eramaten gaitu individualtasun hortara, ez? Arrazoi batzuengatik, beti ere. Azkenean bakarrik zaudenean denetik behar dezu.
Bai.
Denetik erosi behar dezu.
Bai.
Baino jende zinguratuta zaudenean jakintza banatzen da, elkar banatzen da, erramientak elkar banatzen dira. Zeozer falta balin badezu, norbaitek utziko dizu, ez?
Bai.
Edo emango dizu. Orduan komunitateak garrantzia handia dauka. Eta guk hortan sinesten dugu eta hemen gaude, beti komunitatean batzutan txoko bat behar dugu guretzako ere, baino bueno, ba.
komunitatea eskutik helduta munduan barrena, eh? Hori
bai, hori da, bai, topera.
Topera. Bueno, esan dugu ze hilabete eta ze urte zaila izan den, egun zailak ere ari dira izaten eta bueno, ohitzen ari gara, tamalez, ez? Baina nik uste dut orain udaberri ere ateioka dugun honetan, ez dugu aztu behar, bizitzak eta bueno, urteak berak ere bere fenomeno naturalak balituela, eta orain udaberria iristarekin batera, udaberriko astenia edo pairatzen dugu.
Bai,
gaur horri
bai,
begira jarriko gara pixkatxo bat, emango izkiguzu horrela bai, gomendio batzuk edo, ez, horri aurre egin alizateko bai, edo zer.
Bai, horri buruz hitz egitea garrantzitsua delako, azken finean, bueno, zuk pairatzen duzu astenia?
Nik bolara batzuk izan ditut, eh? Ez dakit momentuz ondo nago.
Hau pasu, inigo.
Datorren astean hitz egingo...
Eldu horri.
Bai, hitz egiten badugu, ez dakit zesango nitzuk, eh? Baina, bueno, bai, momentuz, egia da, egun gora beratxuak izaten ditugula guztiok, eh? Hori ere bai.
Bai. Nik aur, batez ere, nahiko nuke hitz egin hori da, ez? Zer da astenia hori, ez? Askotan, esan duz, bai, astenia primaveral, eta gaitzen da hor, ba, bueno, en el limbo. Astenia primaveralak sintomatologia oso espezifikoa dauka, baina ez da gaixotasun bat. Hau da, sintomatologi kuadro bat, esango genduke dara, bai, ez? Bai. Ba, sentitzen gara, ba, neke puntu horrekin, o edo energi falta batekin, desmotibatuta bezala, ez? Gogo falta hori, tristura baita ere, pixka bat, ez? Ta askotan nik usten dut hori somatzen dela gerozta gehiago, batez ere jartzen dezunean kontrajarritasun hortan, ez? Bai. Udaberria dator, danak estan daiten du, eta ni ez nao, hola.
Bai, eta esaten dituz, zure buruari esaten dizu nola, posible hau, ez da? Bai.
Hoi da, ez? Osea, zergatik ni, ez? Batez ere, ez? Zergatik neri pasatzen daitan, gero buruia sartzen gehiago.
Gero ya sartzen, ojo, sartzen gara bukle batean zergatik niri, hau bai, guztia.
Bai, bizitza, lanza, bueno.
Nik hau ez dut horlako horik merezi, bueno, bai, lasai, bai. Lagun, horlako unere matean ere zure burua ere horla sentitu baldin baduzu, ez zara bakarra, eh? Lasai.
Ez, komunitatean, sentitzen dugu hau, lasai.
Bai.
Badauzka beste espezifidade batzuk. Izaten dira, konzentrazio falta, askotan, bai? Hau da, ba, pentsamentuak edo enbotatuta bezala sentitzea, edo kostatzea, ez? Ba, konzentrazio hori.
Eta gauzak eta oroitzeko eta zailtasun pixkatekin eta izan leike ere, bai?
Bai, despistatu bezala, edo nahi dezu gauza batean lan batean jarri, baina ikusten dezu etzaudela momentu hortan, adibidez. Eta gero beste bat izaten da libido falta.
Bueno.
Eta, claro, hau bakoitza jakingo du, ez dugu hemen komunitatean ez dena kontatu behar, baina bai izaten da sintomatologitako bat. Bai? Claro, hau libido faltarena esaten dut ze asteniak badauka pertsona edo populazio konkretu baten gain batez ere incidentzia
hori hau. Eragiten duela, bai, hemen bai, bereiztu beharko litzateke adibidez emakume eta gizonen artean, edo eta adin baten eta besteen artean.
Ah, bai.
Begira.
Lehenengo, alergikoek izaten dute, astenia primaveralan, incidentzia gehiago,
bai.
Baina emakumeetan ematen da batez ere, eta emakume fertiletan, hau da, 35, fertilidade ja puntu gorenean esaten da, ja deklibearen aurretikoa, 35 eta 50 inguru tarte horretan.
Vale.
Eta honek badauka, zer nolako motivazio bat.
Arrazoi bat edo, bai ez?
Hori da.
Nagusi.
Estrogenoak izaten dira, batez ere, errudun ondienak, ez? Estrogeno gehiago dauzkagu emakumezkoak,
bai,
gizonezkoak baino, eta horrek egiten du, ba, enzima baten, bueno, izaten du garrantzia, histaminak.
Histaminak, bale, bai.
Histaminak. Orduan, bueno, ze gertatzen da hor? Histamina sortzen degula, eta histamina horrek egiten du, ba, alergi sintomatologi hori areagutu, eta batez ere, zuk zure gorputzean, ba, kimika desajuste bat.
Bale, hortxe desoreka haundi xamar bat, ez da? Bale.
Hori da. Orduan, izan daiteke motibatuta zaudela, baino zure gorputzak ez dizu jarraitzen.
Bale.
Hor baliteke astenia horren eta histamina horrek edukitzea arrazoia, eta izan daiteke zu desmotibatuta egotea.
Bale.
Bi kasuetan, hau da, astenia hori eduki dezakezu edo ez, edo garaikoa izan daiteke, ze azkenen temperatura aldaketak izaten dira
horren
jatorrietako bat.
Bale, bai.
orain pairatzen ari, ez? Egun batzuk oso beroak dira.
Bai, bereziki udaberri iritsiera honi hontan edo negu amaieralde hortan, ba hoize da, egunak holako ditugu, ez? Bai.
Hori da, ez? De repente guardian ia 30 gradu daude eguzkitan.
Bai.
Baino goizeko ordu txikietan 7 gradu eta gauean ere hotz latza.
Bai.
Hori izaten da arrazoietako bat. Ze gertatzen da baita ere, negutikan gatoz eta D vitamina eguzkitik eratorritakoa oso gutxi daukagu.
Bai, gutxi, bai.
Horrek ere badauka bere garrantzi hori. Eta gero, orain gertatuko den fenomenoarekin, hau da, ordu aldaketarekin ere, hor ritmo zirkadianoa aldatzen da. Hau da, ordu aldaketa bat daukagu, ordu betekoa da bakarri, baina zenbat jendek pairatzen du, ez?
Bai,
aldaketa hori ere.
Ordu aldaketa aipatzen duzula, horrekin ere bueltak ibili ginen, duela ez dakit pare bat urte edo, nik uste dut egun bai. Gauzak nola duen ikusita hori alde batera utzi beharko gai badela, ez? Baina esate zen, azkenean asko eragit, egia da agian pentsa ez dakizula, bueno, ordu batengatik hainbeste ez duzu nabarituko. Baina batzuei asko eragiten diete, ordu aldaketa orain udaberrikoak edo takero udazkenekoak, ez?
Baita ere, hori da. Azkenean da zure ritmoaren aldaketa bat.
Bai.
Hau da jet laja daukazunean bezala, ez? Nik ez dut inoiz pairatu, baina, bueno.
Bai.
Baina imaginatu dezaket,
bai, ala da.
Zer dan.
Bai,
bueno,
bai.
Juergatan, bai, hoi bai, aspaldiko kontu da, baina bai.
Parrandatan oso bestelako jet lag batzu ziren noiek, eh?
Bai, hori da.
Orduak pasa ala ere etxekoak esnatu eta etzine ba, behartzen bezala espabilatzen, ez, hoi da.
Ez, hoi da.
Ordua.
Azken finean, zure gorputzeko ritmoa aldatzen da momentu batean, eta gorputzak horretara, oitu beharra dauka, bai? Orduan, zer egin dezakegu hau dena pixka bat hobetzeko aldera, bai. Ez?
Eko, orekatzeko edo behintzate hainbesteko eraginik izan ez dezan, guregan, ez? Vale.
Hori da. Bueno, alde batetikan, vitamina D-a lortu dezakegu eguzkitan jartzen, bai? Hori, garrantzitsua da. Hortaz, beti ere protekzio jarrita, ze badakizute martxoko eguzkia gainea, ba, bueno, ba... bere izpi hoiek ez direla bate onuragarriak azalarentzako. Baino babestuta, baino beti ere azala kontaktuan edukita. Vitamina D hori pixka bat sintetizatzen hasteko eta ohitzeko.
Vale.
Eta bestetik, elikadurarekin lagundu dezakegu, bai? Histamina hori sortzen duten hainbat elikagai gutxitu alde batetik, bai? Eta onuragarriak diren beste batzuk gehituz.
Bueno.
Ze hasiko gea, gehituz edo gutxituz?
Nik aukeratuko nuke gehituz, begira.
Venga, fenomeno.
Vale.
Bueno, ba, gehitzeko hor badaude klabe batzuk.
Bai.
Adibidez, vitamina C-a klabetako bat da, bai?
Hoi da, gako nagusietako bat izan daiteke, ez? Vale.
Bai, dudari gabe. Ordun, hor bai, zitrikoak beti aipatzen dira, bai? Bueno, histaminaren kontuetan, justuki, zitrikoak ez dira oso onuragarriak, bai?
Bale, oso ondo, beraz.
Orduan,
bai.
Hori garrantzitsua da. Baina beste vitamina C iturri piloa dauzkagu. Adibidez, naiz eta zitrikoa izan, histamina gutxiago kiwiak dauka, bai? Ah,
begira, eneki ema, kiwiak histamina badu, ez, bale?
Bai, histamina gutxiago
dauka
naranja edo limoi batek, baino,
da,
bai? Vale. Eta zitrikoa da ala ere, eta bueno, gainera vitamina C gehiago dauka, laranja batek baina. Baina, osto berdeko hainbat eta hainbat barazki janditzazkegu. Hau dira, zerbak, ziazerbak, izan daiteke kalea, orain hain modan jarri den
bai.
Kale hori.
Bai.
Baina, bueno, baita ere gure azza berdea fenomeno dijoakio betikoa. Izan ditzazke baita ere erremolatxearen ostoak, berdeak direla,
bai.
Eta mundialak dira salteatuta edo entxala da.
Begira, gainera, baliatu nahiko nuke momentu hau, askotan,
bai?
Ostoak eta bestelakoak kendu egiten ditu, bueno, ostoak edo xustarrak edo kentzen ditugu, ez?
Bai.
Barazki bai. Batzuetan. Eta, bueno, hori beti ere esan izan da, ondo behar den bezala sukaldutota, komeni dela, ez? Horiek, porpitateia guzti-guztiak hor daude, ba, lurrean bertan, ez? Lurperatuta,
bai.
Lurrarekin kontaktu zuzena izan duen, edo, ez? Zatia delako, ez? Eta hori oso garrantzitsua
bai,
da.
Eta osto berde klorofila daukate, lurretik bai. Kanpo hazi dira, bai. Eta pena da, ez jakitasunagatik ez degulako egiten. Baina egia da, behin gauza horiek, geroz eta gehiago, nik usten dut jarduten gala hortan interesa badegula eta ikasiko degula. Bueno, hor gako bezala, erremolatxaren ostoak,
bai.
Garbituta, eta ensaladan jan daitezke, eta mundialak dira, eta arrozarekin adibidez jautzituta, salteatuta,
bai.
Mundialak izeia.
Goxo, vale.
Bueno, aquí. Bueno, bai, jarra dizago. Gauza gehiago. Bai. Vitamina B6, adibidez. Gehitu dezakegu B6, bai. Vitamina B-a supergarrantzitsua da, bai. Veganoak ez dute, suplementatzeia, bueno, vale. Oso famatua da. Nun aurkitu dezakegu? Bai. Super errex. Patatak.
Patata.
Ze goxoa, patatak.
Eharrak, egosita, bueno, frigituta esan behar nuen, baina agian... Vale.
Baita.
Bueno, bai.
Piperrak, adibidez.
Piperretan, ze piper beltzani. Piper
berdea eta gorria.
Bai, vale.
Berdin da, bai. Vale. Gainera, vitamina C-A, piper gorrian ere, asko zaundiagoa da, zitriko batean baino, hori ere jakin dela.
Vale.
Eta pistatxoak, adibidez.
Pistatxoak,
Bai, bai.
Mundiala dira horiek, bai.
Eharrak baita ere, bida, lehen egin dugu arroz hori zerbaren ostoarekin, remolatxa ostoakin.
Bai.
Bale, ba, gehitu pistatxoak gainetik.
Buo, bale.
Brutala.
Bale.
Kistona.
Pistatxoak...
Eta bukat...
asko janditzak egu edo, zer ze... Gantza...
Asko ezin da ez errin.
Ah, bale, asko...
Asko ezin zea moitu, asko ezin da
bueno,
ez errin.
Agian, labikoen gana jo barko genuke, galdetzeko, ba, pistatxo asko janote ditzak egun edo ez, bale.
Nik bazpare ez nire galdetuko.
Vale.
Labikoi ez nire
galdetuko. Erki, bale, guanda torzurekin. Venga, eta bukatzeko edo. Venga.
Eta bukatzeko, vale. Kertzitina duten elikagaia.
Kertzitina, bueno. Vale, ondo, no?
Bai, hori oso ondo etortzen zaigu, eta guk lortu dezakegu hori,
bai.
Tipula, baratxuria eta porrua jaten.
Oh, mundialak hiru hoiek, eh? Goxo.
Eta ez dauko arazoik, ze Euskal Herriko erozen plateretan,
bai.
Tipula baratxuria eta porrua dauka.
Bai, nik uste hori
direla... Hor ondo.
Ezinbesteko osagai nagusi horietako bat, eh? Bai, horietako bat.
Hori da.
Bai.
Bai.
Bueno, pentsa,
erresak,
eta aipatu ditugun hauek, beti normalen ere saiatu izan gara, ez dakit zure dendan ez diozu eskatu behar, ba, ekarrizkia zu mesedez ez hori dauzkezu, esku-eskura, baratzetatik zuzenean, zure etxera.
Hori da.
Eta, bueno, pentsa, hauek guztiak lagunduko digute pixkat, astenia, ba, udaberriko astenia horri edo, ba, aurre egiten, ez, pixka bat.
Hori da. Eta astenia horri aurre egiten laguntzeko baita ere garrantzitsua da kentzea. Bete aia zeu zer kentzen. Baina, bueno, batez ere, lagunduko ez diguten eta histamina hori garatuko duten elikagai hoiek, ez?
Vale.
Hau ere erresa da, ze azken finean... Nik gomendatzen ez dituten gauza guztiak dira.
Vale.
Adibidez.
Adibidez.
Aldez aurretik prestatutako jakiak.
Vale. Oiek aldala ekidin egin barko genituzke. Bai.
Hori da, ze prestatutako janariak, bai, bere hortan jarraitzen dute, bere prozesu mikrobiologikoak, eta hor histamina asko sortzen da. Bai? Orduan, etxeko andreak esango dute, fenomeno, nik ez ditut erosten. Egie.
Bai.
Baino, etxean, behin da berriz, berotutako platerak ere...
Amigo.
Histamina handia sortzen du.
Vale,
bai?
Beraz, pentsa ez dakegu, baina gu etxean egindako plater goxo bat ari gara jaten. Bai, baina diozu, behin da berriz, edo bi aldiz edo berotutako ba, bai. Bazkari hori, ba, soberan geratzen dela, euskailuran ematen dugu, eta berriz ere sukaldatu edo berotzen dugunean, hor orduan sortzen da, ez? Histamina kopuru hori.
Orduan. Lekale hoiek adibidez, lentejak, hiru egunetan jarraian jateak, histamina handiagoa sortuko du gure gorputzean, bai?
Vale.
Akaso ez daukagu gure bizitzatik ohitura hori kendu beharrik, baina bai, oraingo egun hauetan, martxoko egunetan,
bai.
Saiatu ahalik eta jaki edo prestatu freskoenak egiten, bai?
Vale.
Hau da, egunekoa egin eta hurrengo egunean berriz ere sukaldatu.
Hori da,
bai?
Vale, oso ondo.
Estebeteak,
bale.
Estebeteak ikera garrizko histamina pila daukate, bai? Azken finean da, produktu animali bat, nun prozesatu egindan, eta bere hortan mantentzen da, bai, jan arte. Bueno, ba, horrek ere histamina desente dauka. Arrai kontserbak, berdin baita.
Berdin,
ere, bai?
Bale.
Eta hau askotan gertatzen da, zuk probatzen dezula, eta badago jendeari nun pika egiten diona hauan, bai?
Bai.
Ba, hori histaminak sortzen du baita.
Bale.
Ardo beltzak ere badauka histamina desente, sentitzen dut.
Vale, ez.
Baina, bueno, ardo txuria, zerbeza dago, mila gauza dauzkagu aukeran. Eta gazta onduak, bai, eta geroz eta onduagoak, geroz eta histamina gehiago dauka. Hau ere jendeari gertatzen zaio, gazta oso ondua jaterakoan, azkurea sentitzen
bai,
duela.
Bai, hori egia da, nik aitortu behar dut. Bai.
Bai, nik ere pairatzen dut adibidez.
Da,
bai, bonitoarekin ere gertatzen zaio. Histamina da, bai?
Bale.
marrubiak ere histamina pila badaukate.
Bai.
Kontuz?
Bantuz?
Eta hartzituak, bai? Hau da, ba bueno, ba izan daiteke ba soja fermentatua eta horrelako fermentuak
dituzten elikagaiak. Bai?
Nahiko.
Vale, bueno, ba gehitu beharko genituzkenak eta pixkatxoak kendu beharko genituzkenak, hoiek astenia ba asteniari aurre egin alizateko.
Hobetzeko. Beti ere hobetzen.
Bai, beti ere hobetzen. Zure presentziak ere hobetzen dut arte hau, eh? Ane? Esango dut.
Bi esker ino.
Vanessaren arekin batera, noski, eh? Bueno,
bai.
Ane, placer bat, amaikak gain gainan ditugu. Bueno, esan behar genuen.
Beti betela.
Nahi duzunera arte, etxetik ari zara, beraz. Etxetik, etxera nahi duzunera arte, bale? Ane.
Muxo, bi esker.
Azte buru una bikaina pasata, eskerrik asko. Zei ondo, eh?
Zei ondo. Aio, zuek ere.
Gerarte, muxo bat, agur.
Agur.